барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сёння 13 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць і ў Мантан, Мары Османт, Стиві Вандер, Пол Саймон з Артом Гарфанкелом, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іх ды Блок Паті. Далучайтеся. 13 кастрычніка 1921-го нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі актёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце спеваком телевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Telstar. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Пол Фредерык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944-го нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25-06-24», «The Dazzle». Does anybody really know the time it is?
Looked at me and said, "Diamond, why?" Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэль Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85 па 96 і з 2003 да 2005 года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. У цяперашні час з'яўляецца удзельнікам супергурта Chicken Foot. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы ўдзельнік Ван Хален. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа Кола Дзён з Барадой, мы працягваем. 13 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Пітер Дэвід Спенсер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Смоукі з 73-го да 86-го года. Гэты брытанскі гурт быў заснаваны ў 65-м годзе і атрымаў вядомасць у Еўропе ў 70-х годах. Бадай адной з самых папулярных песень гурта да гэтай пары з'яўляецца Living Next Door to Alice, якая першапачаткова ў 72-м годзе была запісаная аўстралійскім вакальным трыа New World і дасягнула 35-го месца ў аўстралійскім чарце. Але ў 76-м яе запісалі Смоукі, і яна стала хітом ва ўсім свеце.
she said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Sally called back and asked how I felt, and she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. And the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice.
Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацца, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-го нарадзілася Мары Османд, амерыканская спявачка ды актрыса, упершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на 5 месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ўпершыню ў гісторыі.
And send the kind that you remind me of.
98,1 FM, 99,2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 13 кастрычника 1960-го народился Джоуи Беладонна, сапраўднае имя Джозеф Белардыни, американский музыка, вокалист и бубнач, наибольш вядомы своим уделом у гурте Anthrax. Он был вокалистом Anthrax с 84 по 92 год и лічыцца удельником классичного склада гурта. Покуль Беладонна выступал с Anthrax, коллектив три разы номиновался на музычную премию Грэмми, а сам Джоуи два года запар признавался номером один у жанры метал по версии часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-го официально было обвешчано об вяртанні Джоуи Беладонны у Anthrax. Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень у выкананні Anthrax – «Got the Time». Гэта кавер-версія песні Джо Джексона, якая потрапіла на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.
Geboren und das ist doch völlig klar. Alle werden wir auch sterben, das ist nur bei anderen wahr. Ein Jahrtausend ist vergangen und gar grausig ist das Bang. Meine Tage sind gezählt und dein Weg ist schon gewählt. Jeder wird gehemmt erzogen, lass dem anderen seine Welt. Und jeder wird mit Zeit sich fragen, warum Blumen denn verwenden.
Ich die Welt zerreißen, sie Stück für Stück zerreißen. An meinem Leben zeißen und Todesschlag.
Geist hat es vergessen. Alle wurden wir geboren und das muss doch wohl so sein. Alle werden wir auch sterben, nur bis du, bin ich allein. Diese Erde ist entstanden und wir lang noch nicht vorhanden. Hab am ersten Tag geschrien, unser Herrschlag ist geliehen. Jeder wurde einmal belogen, als die Wolken sich verzogen. Jeder wird von Zeit getrieben, dass sein Ende auch in Frieden.
Ich will zerreißen, sie Stück für Stück zerreißen. Und todesstark sind. Ich habe Land besessen und wäre zu viel. Ich hab den Sinn vergessen und weiß kein Ziel.
На хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981-га нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окерэкі, калі крыху прасцей, дык Келе Окерэкі. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паті». Назва паходзіць ад крыху скажонага блок-паці, квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.
Yeah.
напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-га Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-га Ніл Янг у Лос-Анджэлесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-га Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
But what?